Okei, rukoillaan aluksi. Ja Jeesus, me pyydetään, että tänään kun me puhutaan ja tänään kun me kuullaan, Herra, että me halutaan tänään kuulla sun ääntäsi. Vaikka sä lähetit, Herra, opetuslapses puhumaan ja sä sanoit, että joka kuulee teitä, se kuulee minua. Mutta Herra, me ollaan ihmisiä ja meidän on mahdollista puhua omiamme. Ja me rukoillaan nyt, Herra, että tänään me ei puhuta omiamme. Ja sitten me rukoillaan, Herra, että sanat meille ne kuulevat korvat. Herra, että ne sanat, joita me kuullaan, että Pyhä Henki vahvistaa ne meidän sydämelle. Ja silloin ne kantaa hedelmää. Ja kiitos, Herra, että me voidaan pyytää tätä. Ei meidän tarvitse ruveta mitään ihmeellisiä tekoja tekemään. Pelkä pyyntö riittää. Täytä meidät Pyhällä Hengellä nyt. Aamen. Okei, no niin. Tervetuloa tähän Raamattu kannesta kanteen -kurssille. Olihan kaikilta tämä materiaali jo. Raamattu kannesta kanteen -kurssille. Me käytiin keväällä loppuun tuo vanha testamentti ja nyt mennään uuden testamentin puolelle. Ja tosiaan tämän kurssin tarkoitus on ainoastaan niin kuin antaa sellainen yleiskatsaus. Ja jonkun verran käydään joitain asioita syvemmältäkin, mutta pääsääntöisesti me käydään suhteellisen nopeasti asioita läpi. Ja käydään sitten erikseen muilla raamattotunneilla ja sitten kokouksessa käydään jotain asioita sitten syvemmin läpi. Mutta tästä tosiaan käydään läpi. Ja nyt normaalisti me ollaan käyty yksi kirja yhdessä tunnissa. Mutta nyt evankeliumut on vähän sellainen, että sitä on hankala käydä yksi kirja kerrallaan, koska Matteus, Markus ja Luukas on niin samankaltaisia, niin sitten tulisi hyvin samankaltaisia tunteja. Ja sen takia me käydään evankeliumit sitten nyt 3 tai 4 tuntia. Me käydään ne siinä sitten niin kuin yhdessä, kaikki evankeliumit yhdessä läpi. Ja aloitetaan tässä ensimmäisellä sivulla. Haluan tämmöisestä aiheesta nyt ensin aloittaa, että mikä tämä Raamattu on. Ja mä haluan tämmöisen asian tähän, että Raamattu kokonaisuudessansa tämä. Sitä voidaan käsittää, että se on Jumalan rakkauskirje meille ihmisille. Se voi olla vaikea ymmärtää, että miten niin se on rakkauskirje, kun siellä kerrotaan kaikenlaisia, sehän kertaa historiallisia asioita, siellä on kaikenlaisia lakeja ja käskyjä ja tällaista, niin miten ihmeessä se voi olla rakkauskirje? Mutta millä tavalla, jos me ajatellaan, että millä tavalla millaisen kirjeen Jumala me kirjoittaisi meille, jos hän haluaisi todella vakuuttaa meidät siitä, että hän rakastaa meitä, niin voisihan tietysti hän kirjoittaa sillä tavalla, että oi, että kun mä rakastan sinua, että sä oot niin ihanaa, tällaista kertoa. Mutta sitten kun me ajatellaan itse itseämme, niin ei se itse asiassa ole kauhean vakuuttavaa. Me ajatellaan, että joo, kyllä se nyt ajattelee musta tolla tavalla, mutta sitten kun se oppii tuntemaan mut, niin sitten ei enää ajattelekaan sillä tavalla. Ja tässä kirjassa Jumala kertoo siellä, millaisia me ihmiset ollaan. Ja se ei ole kaunista kerrottavaa. Ei edes Raamatun sankareista. Abrahamista me nähdään siellä, että hän valehteli useammankin kertaa siellä, vaikka hän oli se Jumalan ystävä. Hän valehteli, kun hän pelkäsi ihmisiä. Ja sitten hän otti sen toisen vaimon siellä, vaikka Jumala oli luvannut hänelle, että sä saat kyllä sen perillisen siitä. Mutta hän oli tällainen. Daavidista me tiedetään, siellä on kirjoitettu monta kohtaa, mihin synteihin hän lankesi. Siellä, että hän murhasi sen Uurian ja otti sen vaimon Batseban vaimoksensa. Sitten laski Israelin sotaväen, vaikka Jumala sanoi, että ei saa laskea sitä, koska Jumala on heidän voimansa. Että se on yksi hailee, kuinka voimakkaita te olette, jos kunhan Jumala on teidän kanssanne. Ja täällä, se oli monta muuta tällaista, että Jumala kertoo, että hei, nämä parhaimmatkin, olivat, no ne oli sanalla sanoen ihmisiä. Ja Jumala kertoo sen, että me ollaan langenneita ihmisiä, eikä me tänäänkään olla kovin hyviä. Mutta sitten se kertoo myöskin sen, että hei, Jumala on todistanut rakkautensa meitä kohdalla siinä, mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Siitä huolimatta, että me ollaan tällaisia, Jumala lähetti oman poikansa tänne. Siis kukaan meistä ei varmaan lähettäisi, kenellä nyt sattuu olemaan lapsia, niin varmaan lähettäisi jonkun toisen puolesta. Varsinkin jonkun semmoisen, no joo. Mutta Jumala lähetti meidän puolesta. Ja Jeesus, siis isä lähetti oman poikansa. Jeesus suostui siihen ja antoi meidän puolesta oman henkensä. Että sen suurempaa rakkautta ei ole, kun että antaa henkensä ystävänsä edestä. Ja sitten siellä Raamattu sanoo vielä, että Jeesus tulee olemaan aina meidän kanssamme. Ensimmäinen Tessalonikaiskirja 4.17. Hän ei ainoastaan kuollut meidän puolesta. Hän haluaa olla meidän kanssa. Niin kaikki nämä yhdessä on se, mikä vakuuttaa meidät, kun me luetaan te Raamattua. Joo, Jumala ihan oikeasti rakastaa meitä. Ja sen takia tämä Raamattu täytyy olla tällainen. Ja se on muutenkin hyvä pitää tämä ajatus silloin, kun Raamattua lukee. Että se on tarkoitettu meidän parhaaksemme, koska rakkaus haluaa sen rakkauden kohteen parasta. Tämä oli tämmöinen yleisjuttu tähän vaan, että ei evankeliumista erikseen. Mennään seuraavalle sivulle. Puhutaan vähän sitten yleisesti. Siinä tämä evankeliumi, kreikaksi evangelion, niin se eu on niin kuin hyvä siinä, ja angelion on sanoma. Eli hyvä sanoma, evankeliumi, se on suoraan. Ja näiden kirjojen tarkkaa, sitä ei ole niin kuin historiallisesti tallennettu mihinkään niiden tarkkoja syntymäaikoja. Mä en tiedä niiden, siis niin kuin siitä on esitetty monia arveluita, mutta se joka tapauksessa oli joskus ehkä vuoden 50 jälkeen, ehkä jonnekin vuoteen 100 asti suurin piirtein. Mä luulen, että toi Johanneksen evankeliumi, siitä ainakin on löydetty niin palasia, joka on vuodelta 120 jotain sillä lailla, ja se on näistä viimeisin. Eli ne on siinä ensimmäisen vuosisadan loppupuolella kirjoitettu. Mutta ihan tarkkaan mä en löytänyt, kun sitten kaikenlaisia teorioita. Ja monet niistä teorioista on ihan humpuukia, mutta toiset taas saattaa olla ihan hyvinkin. Mutta se on siellä kumminkin. Evankeliumeita yleensä, niin niitä on kirjoitettu itse asiassa monta. Paljon enemmän kuin vain nämä 4. Mutta vain nämä 4 on hyväksytty Jumalan inspiroimiksi. No, ihmisethän ne ovat tietysti katsoneet ne, että ihmiset ovat tehneet sen valinnan täällä. Mutta Jumala pitää kyllä huolen siitä sanastansa, että meillä on se sana sellaisena kuin hän sen haluaa. Ja sen takia sieltä on jätetty pois. Siellä on Juudaksen evankeliumia ja mitä muita on, mutta ne eivät ole sitten, niitä ei katsota sitten kuuluvan tähän, ne, jotka ovat Jumalan inspiroimia. Seuraava siinä toi evankeliumit, siinä toi evankeliumin samankaltaisuus siinä toisella sivulla alaosassa. Niin mä löysin tämmöisen taulukon, että joku on katsonut, että kuinka paljon siellä sitten on samaa ja kuinka paljon siellä on erilaista. Ja esimerkiksi Matteuksessa, niin täällä sanotaan, että siellä olisi niin kuin sellaista, mitä muissa evankeliumissa ei esiinny, olisi 42% ja yhteistä sitten 58%, eli suurin osa. Markuksen evankeliumi taas, että siellä on hyvin vähän, siellä on vain 7% semmoista, mitä ei missään muualla esiinny. Ja 93% sellaista, joka on, näkyy muuallakin. Luukkaan evankeliumissa on myöskin, siellä on vähän enemmän, siellä on 59% ainutlaatuisesti, mitä on vain siellä. 41% semmoista, mitä löytyy muualtakin. Nämä kolme evankeliumia ovat siis varsin, niissä on hyvin paljon samanlaista. Mutta Johanneksen evankeliumi, siellä Johannes kirjoitti evankeliuminsa hyvin eri tavalla. Hän ajatteli, en tiedä, sillä lailla, että ei se ole niin, nämä asiat on kirjoitettu, nyt mä haluan kirjoittaa jotain sellaista, mitä noissa evankeliumissa ei löydy. Ja hän todellisesti tosiaan kirjoitti paljon siitä. Sellaista, mitä ei löydy mistään muusta evankeliumista. Käännetään sinne kolmannelle sivulle. Tämä alkukatsaus on, me mennään kohta vähän yksityiskohtiin, mutta nyt käydään hiukan tuolla vähän yleisemmin läpi. Evankeliumin luonteista. No ne evankeliumithan on varsin samanlaisia ja siellä selitetään, että mitä tapahtui, mitä Jeesus sanoi, mitä joku muu sanoi. Tällaista tehdään siellä. Mutta Matteuksen evankeliumi, se on kirjoitettu juutalaisille. Siinä on sellainen sävy, joka puhuu niin kuin Jeesuksesta nimenomaan kuninkaana ja Juudan leijonana. Että se on kirjoitettu, kun taas Markuksen evankeliumi, se on kirjoitettu sitten roomalaisille. Siellä se puhuu Jumalasta, niin Jeesuksesta niin kuin enää palvelijana. Ja se painottaa ihmeitä. Luukkaan evankeliumi on siellä, Kristuksesta kerrotaan vähän niin kuin, että millainen hän oli ihmisenä. Ja se on kirjoitettu niin kreikkalaisille. Koska kreikkahan oli siihen aikaan sellainen, se oli aika suurin, no ei se maailman valta, mutta sen kulttuurivaikutus oli valtavan suuri. Koska tämä Uusi testamenttihan on kirjoitettu kreikaksi täällä me alun perin, mitä me ollaan saatu. Ja se on, ja Johanneksen evankeliumi taas puhuu Jeesuksesta Jumalana. Ja se on kirjoitettu koko maailmalle, että maailma oppisi ymmärtää millainen Jumala, millainen Jeesus on. Ja vielä lyhyesti tuossa, että evankeliumissa, niin toivotaan tuo seuraava kohta, niin evankeliumin sisällön tyypit. Niin mitä siellä on kirjoitettu, niin siellähän on paljon tällaisia niin kuin historiallisia tapahtumia. Ne kertoo, että mitä oikeasti tapahtui, mihin joku Jeesus meni sinne ja sinne, hän puhui näin ja näin, hän teki siellä ihmeitä. Ja mitä ihmiset, tai sitten taas toisia ihmisiä, jotka juonitteli siellä, toisia, jotka otti Jeesuksen vastaan. Sillä tavalla, että mitä tapahtui. Sitten siellä on paljon vertauksia. Jeesus kertoo paljon vertauksia. Vertauksia, me puhutaan niistä toisella tunnilla vähän enemmän. Mutta vertauksissa Jeesus tahtoo kertoa sitä, että miten, millainen Jumalan valtakunta on. Ja sitä on vaikea kertoa säännöillä. Noin vertaukset antaa paremmin ymmärtää sen, antaa ihmiselle paljon paremmin sen käsityskyvyn, miten se, millainen tämä valtakunta on, johon Jeesus on meidät tullut kutsumaan. Sitten siellä kyllä on ihan suoraan oppeja. Sillä tavalla, että anteeksi annosta voidaan sanoa ja lähimmäisen rakkaudesta. Siellä voidaan suoraan sanoa, mitä Jeesus haluaa meiltä. Mutta niissä opeissa Jeesus puhuu sen suoraan kertomalla ilman vertausta. Sieltä löytyy ennustuksia. Jeesushan kirjoitti hyvinkin paljon, hyvinkin tarkasti kertoi sitten lopun tapahtumista, mistä me kuullaan varmaan pastori Antilta vielä lisää tämän kurssin aikana. Siellä on rukouksia, siellä on, ja sitten vanha testamentti, niin sekin on, se vanha testamentin, siellä on kerrottu myöskin siellä, että miten Jeesus täytti vanhan testamentin ennustuksia. Mutta sitten mennään varsinaiseen asiaan. Yksityiskohtiin. Tämä oli tämmöistä yleistä. Mennään seuraavaan sivuun. Siellä on otsikkona, että kuka on tämä Jeesus? Ja Raamattu, josta me katsottiin alussa, että tämä on se Jumalan rakkauskirja meitä varten, niin tämä Raamattu kertoo ennen kaikkea Jeesuksesta. Hän kertoo itse. Johannes 5.39 Jeesus todistaa tässä, että tutkitte kirjoituksia, sillä hän puhuu nyt tässä fariseuksille ja kirjanoppineille. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäni niissä iänkaikkinen elämä. Ja sitten hän sanoo tämän, ja ne juuri todistavat minusta, sanoo Jeesus. Että nämä kirjoitukset todistaa minusta. Luukas 24.44 hän sanoo sen vielä selkeämmin, sanoo, että tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Siis hän puhui tätä ennen kuin hän lähtee taivaaseen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Hän sanoi, että kaiken pitää käymään toteen, mikä minusta on kirjoitettuna Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissakin. Tämä on jännä, että ihan niin kuin ne psalmitkaan ei ole pelkkiä lauluja. Ne puhuu siitä. Ne ennustaa Jeesuksesta. Ne ennusti, miten hän tulee kärsimään. Ne ennusti, miten hänet korotetaan kunniaan. Ja Jeesus kertoo, että hei, ne puhuivat minusta. Et jos meillä on, kun Jeesus sanoi näin, että hei, täällä kirjassa, tämä kirja on kirjoitettu minusta. Miten mä rakastan teitä, mitä mä teen ja mitä mulle tulee tapahtumaan. Niin on ehkä hyvä katsoa, että millainen on tämä justiin tämä Jeesus, koska evankeliumit puhuu. Siellä Jeesus puhuu ja siellä me nähdään, kun hän oli ihmisenä, me nähdään suoraan, niin kuin mitä hän sanoi, miten hän ajatteli, mitä hän teki, miten hän käyttäytyi kohdatessaan ystäviä, kohdatessaan vihollisia. Siellä kerrotaan hyvin suoraan se, miten Jeesus toimi. Ja se on nimenomaan nämä evankeliumit on kerrottu, että se on hyvä sanoma Jeesuksesta. Tämä Jeesus, ensinnäkin hänellä on annettu kaikki valta. Jeesus sanoi Matteus 28.18, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Siis ei ole ketään, joka on Jeesuksen yläpuolella. Ei enkeleitä, ei ihmisiä, ei valtakuntia, mikään tässä maailmassa eikä taivaassa, niin ei mene Jeesuksen ylitte. Filippiläis 2.9 sanoo, että sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Siis se on niin kuin se, että me voidaan sanoa korottaa, täällä voi olla presidenttiä, kuninkaita, kenraaleja, keisareita, mitä tahansa. Mutta Jeesuksella on annettu, se on nimi, joka on korkeampi kaikkia näitä. Filippiläis 2.10 sanoo, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, siis meidän täällä, ja niiden, jotka maan alla ovat. Mä muistaakseni tämä kohta puhuu maan alla niin kuin vesissä, eli siis, no joo, mä en tiedä, miten kalojen polvet notkistuu Jeesuksen edessä, mutta mä luulen, että sekin onnistuu. Saadaan varmaan sekin nähdä, mä en tiedä, miten se on, mutta kyllä. Ja samoin hebraalais 1.4 sanoo, että hän on enkeleitä niin paljon korkeampi kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Ja oliko se psalmi 1, kun sanoo, hetkinen. Kun psalmi 2, se jäi 7, sanoo, että hän lausui minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Meidät, enkelit Jumala on luonut, meidät Jumala on ottanut lapsiksensa, mutta Jeesuksen hän on synnyttänyt ainoana. Sen takia hän on Jumalan ainoa syntyinen poika. Että ei ole toista, joka on syntynyt Jumalasta. Tämä nyt on, tämä kertoo, me käydään vaan lyhyesti läpi ja näitä voi kotona sitten vielä ruveta oikein mietiskelemään, koska nyt ei ole niin mahdottomasti siihen aikaan. Mutta käydään läpi tässä. Se seuraa siinä alla tosiaan Jeesus. Jeesus on Jumalan poika. Siis niin kun se on niin kun samaa sukua, samaa niin kun kun meille tulee, jos me saadaan lapsia, niin ne on niin kun samaa lihaa ja verta meidän kanssa. Ne on erityisiä. Ja samalla tavalla Jeesus on isälle Jumalalle hyvin erityinen. Matteus 3:17 Jeesus sanoi, että katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, 3:17 oli se, kun Jeesus oli kastettavana Johannes Kastajan luona. Ja kun Jeesus oli kastettu, niin pyhä henki tuli hänen laskeutui niin kuin kyyhkynä hänen päällensä. Ja tuli taivaasta ääni, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Siis isä antoi suoran todistuksen. Tämä ei ollut ainoa kohta, jossa isä teki, mutta isä antoi suoraan todistuksen, että tämä on minun ainoa poika, tämä on minun rakas poikani. Ja Jeesus itsekin sen tiesi olevansa Jumalan poika, kun hänet haastettiin tuossa toi Luukas 22:70. Samoin Jeesus on, että me tiedetään, me ollaan nähty Jeesus tässä, kuinka hän käveli ihmisenä täällä maan päällä, mitä hän täällä teki. Mutta sitten Jeesus sanoi Matteus 18:20, hän sanoi, että missä 2 tai 3 on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. No, me tiedetään, että tälläkin hetkellä täällä on varmaan monta, täällä Salon kaupungissakin on monta kokousta hänen nimessään. Tämä on yksi niistä. Ja Jeesus on täällä. Mutta hän on myöskin siellä, en tiedä, onko se helluntaiseurakunnan syksyissä ainakin, ja en tiedä, missä on muitakin, missä just tänään kokoonnutaan Jeesuksen nimen. Ja sielläkin hän on, siellä, heidän keskellänsä. Joo. Et Jeesus ei ole sillä tavalla rajoittunut kuin me ollaan. Kun mä tulin tänne, niin mun täytyy valita, että mihin mä menen. Mä tulin tänne. Mutta Jeesuksen ei tarvitse sillä tavalla valita, että mä menen joko tonne tai tonne, mutta mä voin mennä molempiin. Mun täytyy valita se, ja meidän kaikkien täytyy valita. Jeesuksen ei tarvitse valita. Hän voi olla missä tahansa läsnä. Seuraava kohta on se, että Jeesus on se, joka antaa meille sen meidän voiman, mikä me tarvitaan. Luukas 10:19, kun Jeesus lähetti opetuslapsensa, hän lähetti ne kertomaan hänestä, niin hän sanoi, että katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Siis Jeesus ei sanonut, että joo, te saatte sellaisen voiman. Hän sanoi, että minä olen antanut teille tämän voiman. Ja Johannes 15, missä on se vertaus siitä viinipuusta, että kun Jeesus on se viinipuu ja me ollaan sen oksat, niin hän sanoo siinä, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin että tekään, ellette pysy minussa. Taas hyvin sellainen henkilökohtainen, ellette pysy minussa, Ei niin, että ellette tottele Jumalaa, ellette käyttäydy kunnolla, ellette pysy minussa. Ja jos se taas, ja sitten taas vastaavasti hän sanoo, jatkaa siinä kohtaa, että jos te pysytte minussa, niin te kannatte paljon hedelmää. Eli tämä on hyvin, se on nimenomaan, että me ja jokainen meistä, me tarvitaan nimenomaan Jeesusta henkilökohtaisesti. Se kuuluminen seurakuntaan on hyvä ja kuunteleminen on hyvä, mutta me tarvitaan Jeesusta henkilökohtaisesti, että me voidaan kantaa sitä, että me voidaan tuottaa ja tehdä jotain hyödyllistä, kantaa hedelmää. Eli Jeesus on se, Jeesus itse on se, joka antaa meille meidän voimamme. Sitten Jeesus on myöskin se, jonka kautta jokaisen ihmisen iankaikkinen kohtalo määräytyy. Jeesus sanoi Johannes 8:24, että hän sanoi niille, jotka kuulivat, että sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne, sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Meidän tarvitsee uskoa, että Jeesus on se Jumalan uhrikaritsa, joka otti meidän synnit päällensä, koska sen kautta Isä pystyy pyhä Jumala pystyy hyväksymään meidät, kun me ollaan nyt, kun nyt me saadaan vastavuoroisesti sitä Jeesuksen vanhurskaus. Ja nyt me ollaan, ei niin, että mä oon niin pyhä, että Jumala pitää hyväksyä, mutta päinvastoin, vaan että Jeesuksen uhri mun puolesta oli niin riittävä, että Jumala voi sen kautta hyväksyä mutkin. Ja se on sinänsä jo ihme, mutta mun täytyy se ottaa Jeesus vastaan. Samoin Johannes 5:22 Jeesus sanoi, hän puhui tässä luvussa niin kuin hänen ja isänsä suhteesta. Ja hän sanoi tämmöisen, että sillä isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion pojalle. Kaiken. Se jatkaa se kohta sen tähden, että sillä isä haluaa, että niin kuin me kunnioitetaan isää, että me samalla tavalla kunnioitettaisiin poikaa, on tässä. Se on isän tahto. Ja Jeesus sanoi Johannes 14, hän sanoi, että minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kauttani, sanoi Jeesus. Ei kukaan. Ei yhtään poikkeusta. Että Jeesus on se, jonka Jumala on asettanut ratkaisemaan se, mikä on meidän iankaikkinen kohtalo Jumalan kanssa tai ilman Jumalaa. Ja me tiedetään, miten ihminen pelastuu, kyllä. Mennään seuraavalle sivulle. Täällä on lisää näitä, mitä Jeesus sanoi ennen kaikkea Johanneksen evankeliumissa. Hän sanoi, että minä olen. Me kuultiin äsken justiin toi, että minä olen tie ja totuus ja elämä. Siis mä en edes kuvittele pystyväni selittämään. Siis se tie voidaan ymmärtää siinä, että Jeesus on se tie isän luokse. Mutta mitä tarkoittaa, että Jeesus on totuus? Siis me ymmärrämme, että Jeesus puhuu totta, mutta hei, tämä ei sano niin. Tämä sanoo, että Jeesus on totuus. Ja Jeesus on elämä. Mitä sekin sitten tarkoittaa siinä? Johannes 5, pikkuhetki, mä otan tämän. Johannes 5, siellä on Johannes 5:21 sanoo näin, että sillä niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Ja sitten jakeessa 26. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle, että myös hänellä on elämä itsessänsä. Me eletään, mutta mä en pysty ylläpitämään mun elämääni. mulla ei ole elämää itsessäni, niin että mä pystyn hallitsemaan sitä elämää, vaan mä oon saanut elämän. Mutta isällä ja pojalla on elämä itsessänsä niin, että he voi tehdä eläväksi, ketkä he haluaa. Tällainen on Jeesus. Johanneksen evankeliumissa, mennään tässä, aloitetaan tuossa, Johannes 6.35, Jeesus sanoi, että minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Leipä. No, leipä oli siihen aikaan semmoinen, se oli se pääateria. Se oli pääateria. Siihen aikaan oli vähemmän eineksiä ostettavana kaupasta. Ja suurin osa ihmisistä itse jauho kivillä ne siemenet, otti sen jauhon siitä, sekoitti siihen suolaa ja öljyä ja paistoi ja teki leipiä. Ja se oli niin kuin se pääruoka. Ja se, mikä toi leipä on se, että kun mä synnyin tähän maailmaan, niin mä en tietysti tiedä kuinka painava mä olin, mutta 3-4 kiloa varmaan se on tyypillinen. Mä oon ymmärtänyt, että se on tyypillinen, kun syntyy niin sillä välillä. Nyt mä painan yli 20 kiloa, yli 20 kertaisen määrän. Ja sekin voi, no ei reilusti 20 kertaisen määrän. Ja kun mä tulin tähän maailmaan, niin mä en ollut, tämä ruumis ei ollut tällainen. Siitä, mitä mä söin, siitä tämä ruumis otti ainekset ja rakentui. Ja Jeesus on meille se, kun me syödään elämän leipää, niin Jeesus rakentaa sen, millaisia meistä tulee. Kun me otetaan Jeesus vastaan, me synnytään uudesti, niin Jeesus on se elämän leipä. Ja me aletaan kasvamaan pienistä lapsista Kristuksessa, niin kuin ensimmäinen korintalaiskirja 3 puhuu. Me ruvetaan kasvamaan ja meille rupeaa tulemaan sitä hengellistä ruumista. Ja Jeesus on se meidän rakennusaine, elämän leipä. Johannes 8.12 sanoo, että minä olen maailman valkeus. Ja se on jännä se, että tämä on pimeä tämä maailma. Efesolaiskirje 6.12 sanoo näin, että sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan. Tämä maailma on pimeys. Hengellisesti tämä on pimeä paikka. Ja sitten kun tulee nämä ahdistuksen aika, niin silloin toivottavasti me ei nähdä sitä, mutta silloin tämä maailma tulee olemaan selkeästi sitä, mitä se on, ilman Jumalan pidättävää voimaa. Ja silloin täällä kun nähdään oikeasti, kuinka pahoja me ihmiset ollaan, kun paha pääsee valtaan. Se ei ole vielä vallassa, mutta se pääsee valtaan. Ja Jeesus tuli tänne valoksi ja hän kertoi meille, että hei, että esimerkiksi tällaisia asioita, Matteus 5, hän kertoi meille valkeudesta, esimerkiksi tällainen yksityiskohta, Matteus 5 ja jae 21 ja 22. Hän sanoo, että te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapa, ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, nyt Jeesus tuo sen valkeuden siinä, minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, siis pelkästään vihastuu, tai pysyy vihaisena, on ansainnut oikeuden tuomion, sen mikä meidän mielestä murhaaja ansaitsee. Hän sanoi, että joka tappaa on ansainnut oikeuden tuomion. Hän sanoi, että joka vihaa toista on ansainnut sen saman tuomion. Ja joka sanoo veljelleen sinne tyhjänpäiväinen, siis että sä, susta ei ole mihinkään, sanoi jollekulle, että sä et ole mitään. Jos joku sanoo näin, niin Jumalan mielestä sanoi, että se on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Tämä on korkeimman oikeuden tuomio. Siitä ei voi enää valittaa. Se on niin kuin siitä, että sitä, kun saa oikeuden, niin kuin hovioikeuden, tai siis niin kuin raastuvan oikeuden, niin siitä voi vielä valittaa ylempää oikeusasteen. Mutta tämä, jos sanoo, että toiset on tyhjänpäiväinen, se on suoraan korkeimmassa oikeudessa. Ja joka sanoo, sinä hullu, sanoo, että sä oot vailla järkeä. Niin sitten ohitetaan kaikki tuomioistuimet, se on sanonut, että on ansainnut helvetin tulen. Tällainen on Jumalan ajatus, kuinka pahana hän pitää sitä, että me, kuinka pahana hän pitää. Me ollaan totuttu kärsimään pieniä loukkauksia tuolla tavalla, että me ei välttämättä kiinnitä edes huomiota niihin aina. Mutta Jumala haluaa tehdä sellaisen valtakunnan, jossa ei ole pientäkään, ei ole mitään pahaa. Ja se on se valkeus. Jeesus on se maailman valkeus. Hän tuli kertomaan meille asioita, joita me ei tiedetä siitä valkeudesta. Sitten hän sanoo, että hän on se, Johannes 10.11, hän sanoo, että minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Hän on paimen, joka hän kertoo tässä Johannes 10:ssä sellainen, että on sellaisia palkattuja paimenia. Ja sanoo, että kun sit joku peto tulee, susi lähestyy tai muu, niin ne juoksee karkuun. Mutta hän on se paimen, joka varjelee laumaansa. Hän pitää huolen siitä laumasta. Meistä jokaisesta, susta ja musta, mutta myöskin meidän omaisista, meidän rakkaista, meidän ystävistä. Ja hän pitää kaikista, jotka on hänen laumassansa, hän pitää kaikista hyvän huolen. Mä tiedän, että se ei tunnu aina siltä, mutta oikeasti me saadaan nähdä vielä se. Se on toisen aihe. Että tämä on se, että hän on se hyvä paimen. Sitten hän sanoo, Johannes, toi viinipuu me katsottiin jo, Johannes 14.9. Filippus siinä sanoi, tosi, nyt taas vähän taustaa, eli tämä Johannes 14 on sitä kun Jeesus puhuu näitä jäähyväispuhettansa opetuslapsillensa ennen ristiinnaulitsemista. Ja siellä Filippus sanoo meille, että näytä meille isä, niin me tyydymme. Ja Jeesus vastaa Filippukselle, että niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Tämä on aika hurja. He oikeasti tuli Jumalan opettamiksi, niin kuin sana sanoo, niin ihan oikeasti, joka on nähnyt Jeesuksen siinä, niin on nähnyt isän Jumalan samalla. Koska Jeesus ei tehnyt mitään muuta kuin mitä hän näki isän tekevän. Johannes 5, pikkuhetki. Joo, hyviä lukuja noin Johannes 5. Johannes 5, 19 ja 20. Niin siellä Jeesus sanoi näin, että totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestään mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika tekee. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki. Mitä hän itse tekee. Ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Et Jeesus sanoo, että hän tekee vain sen, mitä hän näkee isän tekevän. Isällä ja pojalla on valtava upea suhde siellä. Jeesuksella ja isällä. Siellä on valtava upea suhde. Ja Jeesus, ja sen takia, kun Jeesus teki näin, niin Jeesus pystyi sanomaan, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isänkin. Ei siinä sen ihmeempää. Ja monia muita asioita. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Hän on sana, sanoo Johan ilmestyskirjaa 19. Hetkinen. Ahdas nyt. 19.13. Häntä kutsutaan nimellä Jumalan sana. Tämä Jeesus, josta nämä evankeliumit puhuvat, niin hän todellakin on aivan... Nämä evankeliumit kertovat, että Jeesus on jotain täysin meidän käsityskyvyn ulkopuolella. Siis me ei voida ymmärtää oikeasti Jeesusta niin kuin me voitaisiin käsittää. Okei, nyt mä tunnen Jeesuksen, nyt mä tiedän millainen hän on. Siihen paikkaan me ei tulla koskaan, mutta me tullaan, mutta me voidaan opetella aina vaan lisää ja uudestaan tulla oppimaan uusia asioita. Ja nyt ehkä välttämättä joka päivä huomata, että me opitaan uusia asioita, mutta me opitaan uusia asioita hänestä koko iankaikkisuus. Ja tämä oli katsaus, tämä oli tämä ensimmäinen osa tähän evankeliumeihin. Ennen kaikkea ne kertoo Jeesuksesta, ja sen takia mä halusin puhua nimenomaan, mitä evankeliumit puhuvat Jeesuksesta tässä, että kuka hän on. Puhutaan myöhemmin vielä sitten asioista, esimerkiksi niitä vertauksista, mistä hän puhuu. Puhutaan opetuksista ja muista, mutta tänään mä halusin vaan aloittaa näin. Ja ainakin mulla nämä kaikki asiat, niin yksikin näistä hommista niin menee helposti, että mä ymmärrä. Oikeasti sitä, mutta ne on sellaisia asioita, että me voidaan lukea uudestaan ja ihmetellä. Tämän materiaalin loppuosassa tässä, niin mä oon tehnyt tämmöisen lyhyen sisällysluettelon näihin evankeliumeihin. Tämä ei ole tarkoitettu mitenkään sellainen niin kuin viimeinen sana näistä. Mä vaan kävin niin kuin lyhyesti läpi ja mä katsoin, että mistä kertoo. Tämän sisällysluettelon tarkoitus on se, että... Jos muistaa, tai jos ei muista, missä jostain asiasta puhuttiin, niin ehkä tänä avulla saattaa löytää sen nopeammin. Tai sitten, että mutta sitten täytyy ottaa huomioon se, että se mitä mä kirjoitin tänne, niin se on niin kuin mun, millä mä muistan näitä asioita. Että voi olla, että jos tämä ei ole se, millä te muistatte niitä asioita, niin ehkä teidän kannattaa tehdä se tällainen samanlainen taulukko itsellään niistä, niin kuin että me itse muistatte. Mutta tästä voi olla hyötyä silloin tosiaan, kun haluaa muistaa, että missään kohtaa siitäkin puhuttiin. Mä en nyt muista. Niin tämä on nopeampi käydä läpi kuin, tämä sisäsuotto on nopeampi käydä läpi kuin, kun selata näitä sivuja. Tämmöinen oli tämä ensimmäinen tunti. Jatketaan ensi viikolla. Aamen.